Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. У Франції у справі російського олігарха Керімова затримали швейцарського бізнесмена. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України. Обстріли зафіксовані в кількох місцевостях на Донецькому та Луганському напрямках, вказують українські військові.
У двох випадках українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння, незабороненого Мінськими домовленостями.
Повідомив речник Василь Лабаєв. У групуванні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 14 січня. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових. Слідчий комітет Росії відкрив 146 кримінальних проваджень щодо 72 українських військових, зокрема 20 чинів із числа найвищого військового керівництва, заявив в інтерв'ю виданню «Російська газета» очільник відомства Олександр Бастрикін. Заяви про початок таких проваджень стосовно українських військових через обстріли на Донбасі Бастрикін робив неодноразово впродовж минулого року. У лютому минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 громадяни Росії. Суд у Празі 14 січня засудив до 3 місяців позбавлення волі умовно та депортації з Чехії громадянку України Анжеліну Діаш. Ця учасниця руху «Фемен» 12 січня на виборчій дільниці під час голосування вибігла до чеського президента Мілоша Земана, вигукуючи англійською мовою фразу «Земан повія Путіна». Упродовж року Анжеліні Діаш буде заборонений в'їзд до Чехії. Активістка не визнала своєї провини, але заявила, що визнає вирок.
Міжнародна тема.
Співробітники французьких правоохоронних органів після допиту в Ніці затримали швейцарського підприємця Олександра Штутгальтера. Слідчі вважають, що він був підставною особою російського олігарха, члена Ради Федерації Сулеймана Керімова під час придбання нерухомого майна на півдні Франції, зокрема кількох віл на французькій рів'єрі. Російського мільярдера Керімова затримали 20 листопада в аеропорту Ніци. Його підозрюють у ухиленні від сплати податків на загальну суму 400 мільйонів євро. За версією слідства, російський політик створив систему посередників і компаній для придбання нерухомого майна на Лазурному березі за заниженою вартістю, щоб знизити податкові виплати. Керімов звинувачення відкидає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд у Франції випустив росіянина під підписку про невиїзд і заставу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи». Знову ведучий Олександр Лащенко. І в цій частині ефіру будемо говорити про намір перевіряти українських дипломатів психіатрами, перевірку здійснювати. Принаймні про це планують зробити за рішенням Кабінету міністрів України.
Новий інструмент, який дозволить таким чином провести певну перевірку, комусь відмовити в дипломатичній службі, комусь дозволити.
Отже, Кабінет міністрів запровадив обов'язкове психіатричне обстеження для осіб, яких приймають на дипломатичну службу. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду. У пояснювальній записці до документа сказано, цитую, що він був розроблений для врегулювання перевірки наявності психіатричних протипоказань під час влаштування на роботу в органи дипломатичної служби у зв'язку з підвищеною психоемоційною навантаженням психоемоційним. Зокрема, під час довгострокових відряджень, особливо до держави, з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією. Кінець цитати. От чи лише турбота про здоров'я представників Дипкорпусу України стоїть за таким от рішенням Кабміну? Про це поговоримо з гостом студії прямого ефіру, дипломатом Маркіяном Лубківським. Вітаю вас, пане Маркіяне.
Добрий ранок, Олександр.
Пане Маркіяне, дивіться, зразу до вас таке запитання. Ви ж очолювали прес-службу Міністерства закордонних справ, так? Коли, наприклад, так, був міністром закордонних справ пан Зленко. Ну, про це взагалі тоді йшлося, щоб ви, пан Зленко, ваші колеги проходили от таку, не знаю, з дозволу сказати, психіатричну експертизу чи ні? Про це навіть взагалі йшлося, бодай колись, так чи інакше?
Та ні, знаєте, чесно кажучи, рішення Кабінету міністрів є дуже дивним. Ніколи ані я за всю свою дипломатичну кар'єру, ані будь-хто із дипломатів такої перевірки ані не проходили, ані не було в цьому потреби. Я за своє дипломатичне життя ні разу не зустрічав людину, яка би мала психіатричні розлади і працювала в українській дипломатії, попри те, що робота дипломатів, особливо в умовах за кордоном, часто буває надзвичайно складною. Маю на увазі передусім співробітників консульської служби, які стикаються з багатьма проблемами, і до них приходять люди, які скаржаться про свої болі, про свої втрати, про свої питання, які потрібно вирішити. Тому рішення я вважаю абсолютно безглуздим. Більше того, я його вважаю образливим для українських дипломатів. Як так? Буквально 23 грудня вся країна прославляла українських дипломатів, які святкували 100-річчя української дипломатичної служби. Президент анонсував прийняття нового закону про дипломатичну службу, що справді буде дуже потрібним і нагальним, я б навіть сказав, актом для українських дипломатів. І раптом проходять свята, і Кабінет міністрів вирішує перевірити українських дипломатів на психіатричну відповідність. Мені видається, що в нашій дуже складній ситуації, в дуже складних умовах є кого перевіряти. Давайте перевіримо депутатів українського парламенту чи членів Кабінету міністрів, які ініціюють такі рішення. А не потрібно ображати дипломатів, які на рівні із воїнами АТО, детективами НАБУ, сьогодні виконують надзвичайно складну місію, пов'язану із захистом українського інтересу за кордоном.
Ну, до речі, от ви зауважили, що навіть на рівні воїнів АТО, зокрема, саме не про можливість психіатричного обстеження, а взагалі про реформу дипломатичної служби, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект про дипломатичну службу, і от як глава держави обґрунтував от внесення такого документа. Зараз Петро Порошенко, прошу режисера пустити.
Це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію Союзу, коаліції країн, підтримку України, і продовження санкцій, і руху реформування нашої країни, руху нашої країни.
Тобто, пане Маркіяне, нагадаю, що гостом студії Радіо Свобода є український дипломат Маркіян Лубківський. Взагалі реформа дипломатичної служби, ви ж не заперечуєте необхідність такого кроку?
Без всякого сумніву, реформа потрібна, реформа назріла. Я вважаю, що стан, в якому сьогодні знаходиться Міністерство закордонних справ України, є найгіршим за всю історію української дипломатії, української незалежності. Бо я добре пам'ятаю і ті перші часи становлення української дипломатії. Ви згадали сьогодні Анатолія Максимовича Зленка, я маю за честь називати його своїм вчителем, по суті, другим батьком. Це і дипломатія часів Костянтина Грищенка, і Бориса Тарасюка, Геннадія Удовенка. Це все були стовпи української дипломатії, української історії. Так, сьогодні реформа надзвичайно потрібна, і вона повинна бути спрямована насамперед на те, щоб українська дипломатична служба повернула собі той високий авторитет, який вона повинна користуватися серед українців, серед українського суспільства і за кордоном. Тому закон, який має бути прийнятий, до речі, він був анонсований, що буде прийнятий до 100-річчя української дипломатії. Я противник того, аби приурочувати якісь події до певних дат, але цього зроблено не було. Натомість було зроблено акт Кабінету міністрів про психіатричну перевірку. Закон має бути прийнятий, і я сподіваюся, що депутати парламенту приймуть його буквально ближчим часом. Цей закон дозволяє захистити українських дипломатів саме в соціальному плані. Там є багато нововведень, я не буду всіх їх перелічувати.
Основні, якщо можна, так,
але на ваш погляд. Головне нововведення, що дипломатичне відрядження – це складнощі для родини, тому що разом з дипломатом виїжджає і дружина, чи чоловік. Тому багато речей корисних буде зроблено для того, аби подружжя не втрачали чи то роботу, чи мали можливість потім влаштувати в садочок, в школу своїх діточок, чи дружина або чоловік мали можливість повернутися на місце попередньої роботи. Чого немає в законі, і я про це багато разів говорив, і цю думку поділяють експерти-міжнародники, це проходження співбесід або погодження на найвищі дипломатичні посади в українському парламенті. Я переконаний в тому, що парламент має повернути собі провідну роль в парламентсько-президентській республіці у сфері міжнародних відносин, і всі посли, всі керівники дипломатичних установ мають проходити співбесіду в профільному
комітеті. Але, на ваш погляд, ніяких психіатричних чи, як назвати, психологічних експертиз?
Жодних. Має бути, може бути і має бути контррозвідувальна перевірка, має бути антикорупційна перевірка, але жодним чином жодних психіатричних перевірок.
Але ж, пане Маркіяне, тут я, ну, я не маю права з вами сперечатися, я не є Павлом Клімкіним, але дивіться, ну дійсно, ви ж самі сказали, що робота дипломата тільки здається такою, знаєте, кулуарні ці домовленості, в хорошому сенсі цього слова, паркетні переговори, даруйте і так далі. Це дійсно високоемоційна робота, достатньо подивитися так. Деякі засідання Ради безпеки ООН, як там себе поводять російські дипломати. Не будемо так. Зайвий раз, що дозволяв собі Чуркін казати, нині покійний, це як я забув прізвище, заміняв представника Росії, того ж Чуркіна. Як в глаза мені смотреть? Да, я думаю, це таке непросте випробування так. Під камерами. Але, ну, хіба ви не можете допустити, що все ж таки оці психоемоційні навантаження, даруйте за цю термінологію, вона офіційно наведена в обґрунтуванні можливості психіатричної, психологічної перевірки дипломатів, ну це дійсно, може, варто це робити все ж таки, щоб людина була готова?
Дипломати чи будь-які державні чиновники мають проходити різноманітні перевірки. Я не є апріорі проти того, щоб людину перевірили на її емоційний чи психіатричний, психічний стан. Але виносити це питання як основне на засіданні Кабінету міністрів, потім зробити, робити з цього історію, і про це говорить вже другий тиждень вся країна, для мене, чесно кажучи, це є дещо образливим. Це й тривіальні речі. Тепер подивіться з іншого боку, як до цього поставилися іноземні дипломати, акредитовані в Україні. Та всі сміються з цього. Ви чи ви чули колись про психіатричну перевірку співробітників Держдепу? Чи, наприклад, Міністерство закордонних справ Франції, чи Foreign Office в Британії? Ні, звичайно. Тому що це ті речі, які є внутрішньою кухнею. І про це, як правило, не говорять. І навіть мені...
Але ж можуть вони відбуватися.
Без всякого сумніву, перевірки мають бути. Але робити з цього подію і щось таке надзвичайне, ображаючи, знову ж таки, тим самим дипломатів, я вважаю, це було неправильно. Тобто, коли ми, якщо ми країна, яка поважає себе і права рука знає, що робить ліва, то без всякого сумніву така інформація не стала би надбанням суспільства і не обговорювалася, наносячи без всякого сумніву шкоду дипломатам. Я чому знаю? Я з багатьма спілкуюся з співробітниками Міністерства закордонних справ, тими моїми колегами, які працюють за кордоном. Ну, всіх це викликало, якщо не посмішку, то принаймні якесь обурення таке внутрішнє.
Пане Маркіяне, ну ви доволі різко оцінили, скажімо так, роботу нинішнього складу Міністерства закордонних справ України. Я не дослівно, але вас цитую, що, ну, так розумію, найгірший склад за 20, майже 7 років незалежності України.
Найгірший міністр закордонних справ, найслабший міністр закордонних справ, і я про це говорю абсолютно відповідально, бо маю з ким порівнювати.
Павла Клімкіна маєте на увазі?
Абсолютно точно, маю на увазі Павла Клімкіна. На жаль, сьогодні міністерство має бути провідним у питанні захисту українського інтересу. Воно має бути екстра ініціативним, екстра активним. На жаль, цього сьогодні немає. Я ще раз наголошую, що є ті люди, які свого часу формували українську дипломатичну традицію, і серед них Анатолій Максимович Зеленко, якого ми вже неодноразово тут згадували. Потрібно повертатися до тих старих традицій, а не перевіряти своїх колег на психіатричну відповідальність.
Пане Маркіяне, чи не є тут просто особистого вашого, ну не знаю, ставлення? Оскільки ви з паном Зеленком працювали, ви дуже високо оцінюєте той час, коли працювали Міністерство закордонних справ України. А звісно, з Павлом Клімкіним ви зараз не працюєте в МЗС, тому у вас така оцінка, ні?
Ні, жодним чином. Я називав не тільки Анатолія Зеленка, я називав інші прізвища.
Ну, де називали Костянтин Грищенко, віце-прем'єром так. В уряді регіоналів був. Був людину, якого називали, ну, так, він дуже освічена на своїй царині. Але ж він проросійським його звинувачували, ну, був дипломатом, на відміну від того ж Тарасюка, наприклад.
Це хто звинувачував, це міфи. Насправді, Костянтин Грищенко – це один з найкращих і найзахідніших, я б сказав, з точки зору переконання українських дипломатів. Те, що він опинився в іншій ситуації, це тема, очевидно, для окремої чи іншої розмови. Але я оцінюю фаховість цієї людини, і я маю право про це говорити, тому що коли в 2005 році українські дипломати готували заяву на підтримку української дипломатії, то останні правки в текст заяви вносив Костянтин Грищенко, який був тоді міністром закордонних справ в уряді Віктора Януковича і при президентові Леоніді Кучмі.
А в уряді Миколи Азарова бути віце-прем'єром, міністром закордонних справ, як це? Це так для політика українського? риторика дуже, ну, даруйте, це для його репутації дуже висока. Я маю на увазі пана Грищенка, на ваш погляд. Пана Кожари, згадаємо, ще один, ви називали це прізвище.
Я назвав ті прізвища, які мені дорогі, і яких я знаю, що це люди фахові, патріотичні, що це не є зрадниками. Ситуації бувають різні. І по-різному можна підходити і оцінювати ті часи. Мені кажуть, що я працював при Кучмі. Ну, я при Кучмі був прес-секретарем Міністерства закордонних справ. Ясно, що я не є те покоління. Я є покоління, яке прийшло працювати на хвилі української незалежності. Тому будь-які оцінки, вони, як завжди, шкутильгають. Я з величезною повагою ставлюся до тих людей, до всіх міністрів, які вносили свою лепту у розбудову української державності. Ясна річ, що серед них були ті, які зробили більше чи менше, але ті імена, які я назвав, у мене завжди викликатимуть лише слова вдячності.
Я повторюю, у нас нема в студії пана Клімкіна, тому я за нього трошки побуду. Які саме провали ви маєте на увазі, якщо так різко оцінюєте його діяльність? Які були провали у нинішньому складі Міністерства закордонних справ, на ваш погляд?
Давайте подивимося на стосунки з усіма нашими сусідами.
Ну, з Росією від чого залежить стосунки?
Я не маю на увазі сусідів, я не маю на увазі Росію, я маю на увазі західних сусідів. Це Польща, Румунія, Сербія, до речі, теж, хоча не є сусідом, але знаю, чомусь виникло непотрібне загострення. Я вважаю, одним з провалів це, якщо говорити про центральний апарат, то це низькі зарплати в Міністерстві закордонних справ. Я переконаний, що люди повинні одержувати гідні зарплати, і про це має дбати міністр.
Якщо це не таємниця, скільки? Це ж державна служба, не можна поцікавитися.
Я не готовий зараз говорити, але я пригадую, що це було рівень першого секретаря, якщо я не помиляюсь, я можу помилятися,
ну,
але це 6-7 тисяч гривень. Тобто на це на місяць. Тобто це не ті кошти, це взагалі не ті кошти, які мали б отримувати.
Ну, це хіба Клімкін може вирішити це питання?
Це має вирішувати Клімкін і Міністерство закордонних справ, ініціюючи ці питання перед президентом, перед міністерством фінансів, як свого часу це робив і Зленко, і Грищенко. Я просто знаю про це. Це такі, це побічні провали, це кадрова політика, це у нас міністр не має бути портфеленосцем, він має бути особою, він має бути особистістю, він має бути яскравим міністром, який знає, що робить, а не очікувати на команди, очікувати на те, що президент дасть чи не дасть вказівку. Це повинна бути людина, яка знає, чого вона хоче, що вона робить, і принципово рухати Міністерство закордонних справ вперед.
Ну, даруйте, ну, знову ж таки, маленький екскурс. Пан Зленко, при всій повазі, він не чекав команди з адміністрації тоді президента Кучми?
Та ні, звичайно. У нього були складні дуже стосунки з адміністрацією. Усіх міністрів закордонних справ були дуже складні стосунки з адміністрацією президента. Це дійсно правда. І я пригадую часи Медведчука. І як було важко працювати міністром в той час, коли і був і тиск, була і нашіптування президенту і так далі. Тобто ці всі речі, вони, мабуть, сподіваюся, відійшли в минуле. Але я за те, щоб міністр це була постать, це була людина, яка реактивно реагує, швидко реагує на всі ті виклики, які сьогодні стоять перед українською державою.
І от ви сказали, пане Маркіяне, добре, ви визнали, що нинішні стосунки України з Росією передусім диктуються тим, що це держава-агресор, дозволяє собі такі...
Я не визнаю це.
Ні, ну, це факт. Добре, це факт. Ви згадали, наприклад, Польщу, сусід помінявся зараз, так. Пана Ващиковського поміняли, який Ващиковський дозволяв собі дуже неоднозначні заяви щодо України. Ви вважаєте, така нинішня політика Польщі, те, що вона дозволяє собі стосовно України, це не просто популісти праворадикальні при владі, Ярослав Качинський, які для того, щоб мобілізувати польський електорат, дозволяє собі, зокрема, і на полі стосунків з Україною таке собі висловлювати і так далі. Це ще й провали, ви вважаєте, українського дипломатичного корпусу?
Польща не є простою. Польща є складною. І тому підходи до української політики з Польщею не можуть бути, я б сказав, спрощеними. Це має бути серйозна робота, пов'язана з тим, щоб на рівні президентів, на рівні парламентів існували контакти для того, щоб працювали два міністерства закордонних справ разом, щоб, якщо хочете, навіть щоб співпрацювали партії. Правлячі партії. Це дуже важливо для того, щоб між двома країнами складалися нормальні відносини. З іншого боку, я вважаю, що головна помилка української дипломатії чи тих осіб, які відповідають за неї, в тому, що ми часто даємо нашим сусідам або партнерам обіцянки, яких потім не можемо виконувати. Так було у випадку із Угорщиною. Так само і у випадку з поляками. Тому потрібно перейти на діалог, який буде позначений великими спільними проектами. Я переконаний, що дві країни можуть порозумітися, якщо вони матимуть спільну справу.
І ви бачите у нинішнього керівництва Польщі таку готовність на рівних вести діалог з Україною, не нав'язувати якісь історичні ці речі, постійно згадувати минуле, мовляв, у Київ так має дотримуватися історичної політики, а не інакше.
У кожного своя історична правда. У нас вона своя, в поляків вона своя. І я думаю, що цю сторінку треба перегорнути, не треба вести дискусії з цього приводу. Ясна річ, що поляки займають жорстку позицію, вона спрямована і для того, аби була підтримка всередині країни, на внутрішній електорат, нам потрібно зайнятися справами. Чому я це кажу? Рано чи пізно Україна стане кандидатом на вступ до Європейського Союзу, в що я щиро вірю і в чому переконаний. Ми почнемо відкривати переговорні глави із кожною з країн, які є уже членами Європейського Союзу. І повірте, тоді почнеться найцікавіше, коли кожна з країн буде виставляти Україні претензії, як, наприклад, Республіці Хорватія, де я працював, виставляли претензії та ж сама Республіка Словенія.
Словенія.
Тому нам потрібно бути вже сьогодні. Я за те, щоб українська дипломатія була проактивною, як я сказав, думала наперед і вирішувала вже сьогодні ті відкриті питання. Я не кажу, що вони є прості. І не кажу, що...
Ну, ви знаєте, що не все від Києва залежить тут.
Без
якщо така
сумніву.
Позиція з боку сусіда,
без
то...
Без всякого сумніву. Але якщо ми хочемо ставати частиною європейського простору, ми повинні шукати відповіді на ті питання, які нам задаватимуть, а не ми задаватимемо.
Добре почули вас, пане Маркіяне. Ви маєте право на свою позицію, як і чинне керівництво Міністерства закордонних справ, зокрема міністр Павло Клімкін. Залюбки надамо можливість висловитися в ефірі на будь-яких умовах Радіо Свободи панові Клімкіну, будь-коли і на будь-яких умовах, наголошую. Але повернемось до власного основного обговорення, тобто чи варто проводити оцю, як її назвати, якщо це коректно, психіатричну, не знаю, експертизу, обстеження претендентів на певні дипломатичні посади. От фахівця зараз розпитаємо у цій царині, доктора медицини, психотерапевта, психіатра Олега Чабана, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже!
Вітаю вас, доброго ранку.
Пане Олеже, ваша думка, знову ж таки, як спеціаліста, отака ініціатива уряду щодо обов'язкового психіатричного обстеження для осіб, яких приймають на дипломатичну службу, це доречно, в цьому є сенс чи немає, на ваш погляд?
Моя думка однозначна, я ще дивуюся, що це раніше не було прийнято, моя думка, що це доречно. Ну, зараз сертифікат і нарколога, і психіатра – це різні речі, тобто огляди цих спеціалістів надаються різним при різних фахах, вибору різного фаху. Наприклад, водійські права, робота в держустановах, медпрацівники, метрополітен, водний транспорт, зброя і так далі, і так далі. Я не думаю, що професія дипломата настільки романтична і побудована на фільмових стереотипах, де всі ходять в смокінгах і так далі. Це робота дуже високого ризику. Це робота в стресовій ситуації. Стрес, причому, може бути і фізіологічний. Ну, уявіть, українця, який народився тут, прожив половину життя тут, і його переміщають по дипломатичній службі, наприклад, в Африку, чи в Азію, чи в якусь іншу країну різко вверх або вниз по широті. Це вже є фізіологічний стрес. Як справиться його організм? Я не знаю. Як справиться він з психологічними нагрузками? Тим більше, що світ став надзвичайно напруженим, небезпечним і тривожним. Зараз немає безпечного місця. І люди, які переміщаються туди за фахом, вони перебувають вже в цій стресовій ситуації. І тут запитання виникає не так, ну, іронію, навіщо дивитися їх.
Ну от, даруйте, пане Олеже, я вас перебив. Пане Олеже, даруйте, от гість студії, можливо, ви чули, дипломат Маркіян Лубківський вважає таку ініціативу смішною. І, мовляв, за його даними, західні колеги українських дипломатів просто сміються над нею. Ви, я бачу, серйозно до цього ставитеся.
А я відношуся дуже серйозно. Я завжди розумію, що є певна відповідальність. Ну, можливо, тому, що я знаю деяких дипломатів. Можливо, тому, що я знаю в силу фаху їх дружин. І я розумію, що не настільки це все смішно і романтично. Можливо, ваш гість відповість, знаючи статистику, який рівень алкоголізму серед дипломатів.
От, пане Олеже, пан Маркіян, до речі, хотів до вас звернутися, надаю йому таку можливість. Отже, Олег Чабан вас слухає,
давайте.
Пане Маркіян.
Дякую, пане Олеже, ви фахово говорите, ви захищаєте свій фах. Очевидно, що якщо з'явиться потреба в психіатричній перевірці, у вас додасться роботи і у ваших колег, в чому ви зацікавлені, без всякого сумніву, і це добре.
Ну, не почнемо, ні, почнемо.
Ви вже
понеділок психіатра, це звичайно.
Ви вже перечуваєте ті потоки українських дипломатів, які будуть стояти в чергу до вас, а ви будете на них дивитися і оцінювати фахово. Я з повагою ставлюся до вас і вашої роботи. Але я хочу, щоб ми так само фахово ставилися до тих рішень, які приймаються. От на основі ви кажете про алкоголізм. Очевидно, що є якась статистика. Так треба цю статистику було би покласти в основу цього рішення чи психіатричних перевірок. Скільки українських дипломатів за оцінками, знову ж таки, Міністерства закордонних справ не справляються із психічними, психіатричними навантаженнями, які без всякого сумніву є. Але я би сьогодні, я чому це питання не те, що критикую, але вважаю, що воно не є ані, скажімо, таким, що повинно обговорюватися так детально і публічно. І, по-друге, воно йде в резонанс з тими подіями, які ми мали декілька тижнів тому. Це 100 років української дипломатії, це прийняття нового закону. І тут раптом українських дипломатів запрошують прийти до психіатра. Тобто я проти цього. Але ви сказали, пане Олеже, дуже одну важливу річ, я вас в цьому хотів би підтримати. Робота дипломата – це робота високого ризику. У мене теж є питання, наприклад, чи всі пункти консульського прийому обладнані, наприклад, бронебійним шклом, чи достатньо захищені українські дипломати.
Пане Марк, я вас перебував, на час пливає, хотів пану Олегу, щоб він більше висловився. Пане Олеже, будь ласка, так, маєте змогу відповісти.
Я хотів би відповісти. Можливо, дійсно, утрировано це прозвучало. І, можливо, для зовнішнього світу і прозвучало смішно українських дипломатів, от сторіччя празднували дипломатії, почнуть перевіряти психіатри. Да, це прозвучало. Це, я погоджуюсь, що не варто було оприлюднювати, це фахове питання. Я би уточнив, не психіатричний, а психолого-психіатричний огляд.
От, психолого-психіатричний.
З психолого-психіатричний для профілактики. Я нагадаю, що в Україні діє закон України про психіатричну допомогу від 2000 року, і третя стаття його гарантує. Стаття називається «Презумпція психічного здоров'я». В нас всі психічно здорові. Ви, я, будь-хто.
Тобто, пане Олеже, ви наголошуєте, що це не може стати якимось інструментом, наприклад, у недоброзичливця певного кандидата на певну дипломатичну посаду. От ти маєш проблеми, тебе не можна взяти. Це, ну, так не можна робити, звісно.
Ні, це не так. Ну, перепрошую, я не бачив людини, яка б не тривожилась, не переживала, не мала фобій, ніколи не спала.
Абсолютно здорових людей немає.
Це нормальні реакції.
Так.
Да, але ж ви розумієте, відповідальність цієї людини, якщо вона дасть дистресовий розлад і буде безпорадна, і ще й представляти при цьому державу.
Угу.
Хто буде відповідати?
Пане Олеже,
ми будемо чухатись.
Я просто хотів вас поцікавитися. Добре, дипломати, ви за таку перевірку психолога-психіатричну?
Психолога-психіатричну.
А даруйте, от пан Маркіян проти, але він за, щоб народні депутати України проходили. Ну, дійсно, я на відміну від вас не психотерапевт, ну подивіться на деяких депутатів. Там таку перевірку треба проводити, що просто, не дай Бог. А даруйте, урядовці самі, а президент України, я от можу таку крамольну річ скажу, от вибори ж наближаються 19-го року, я прізвищ жодних не називаю. На вашу думку?
Державні службовці, наскільки я знаю, також прилаштування на роботу повинні приносити. І якщо людина бере іпотеку і вона повинна також принести довідку від психіатра, то я думаю, що ті люди, які несуть високу відповідальність, вони також повинні, ну, не обов'язково оглядатися, але повинні бути якісь критерії розуміння, чи перед тобою не божевільна людина. Причому їй не потрібно доказувати, що я не божевільний. Кому нагадаю, презумпція психічного здоров'я. Всіх просто сказати, давайте суспільство буде оглядати психіатр, це дійсно смішно. Це неправда і так не можна робити. Ми працюємо все-таки...
Але, я так розумію, пане Олеже, вашу думку, ті, хто претендує на високі посади, депутати, урядовці, глава держави, будь-хто, має все-таки проходити. Так я вас розумію.
Моя особиста думка, що так. Тоді б ми не бачили яких циркових речей, і не бачили б інших речей, які дивують своєю поведінкою, причому з екран телевізії чи яких інших мас-медіа.
Кілька секунд, пане Маркіяне, можете...
Пане Олеже, давайте підійдемо радикально. Закон про дипломатичну службу проходить друге читання. Давайте в кожне посольство України по психіатру. Є така пропозиція.
Пане Олеже, як вам?
Як ви вважаєте?
Вважаю, що неправильно.
Неправильно?
Абсолютно невірно.
Не
треба. Я все-таки акцентував думку на психологу. ага. а не психіатрично. Психолог працює з здоровими людьми. Будемо брати, що перед вами ви, я умовно здорові люди.
Так, це правда.
Запитання, ви дасте дистресову ситуацію, поїхавши в АТО? Я не знаю. А я також не знаю. Але є проактивні речі, які психолог, працюючи з здоровою людиною, не психіатр, ага. який буде назначати...
І презумпція людина здорова. На жаль, пане Олеже, я перепрошую, маємо завершити розмову. Дуже дякую психотерапевтові Олегу Чабуну і дипломату.